Hola, son Carlos Costa Fraga, tío avó de Álvaro Costa. Álvaro pediu unha foto antiga que tivera que ver co patrimonio cultural de Galicia, e dinlle unha que para mí ten moita importancia, a fachada do cine Tamberlic. A miña familia está moi ligada ao mundo da cultura, porque o meu avó trouxo os cines a Galicia, non só a Vigo. O Tamberlic, xunto co cine Odeón, supuxeron para Vigo o esplendor do cine.